ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Mpoko elamu pe boyibo la muna banso na sango ya mukili lelo linaka na biso na lokota la Lingala na Lola Kala America. The Voice of America out of Washington DC na studio 17 to pesami lisungi onzela ya masini na Fatuma Kalala Alimasi na Sidrak Franklin sango ya mokili lelo e pesami libino na edi sango na sango ya mokili lelo to kolobela Seni misalami ya kubungisa maponemi na ikolo Kongo Demokratika endimi kaka mangomba pe masanga mapolitiki mtuku motoba na motoba maye makokisi kulanda yango bo ndelo ya bondi mami. General Major Muindo Akili Mundoso ya mampinga ma ekolo Kongo Demokratika zali na na monile ya ekolo Kongo Demokratika opona kotala soki mampinga na misala memango bazali wapi zali bongo obabenga kanalo poto kontrol ya basoda mukambi molandi ya inspection generale ya mampinga ma ekolo Kongo Demokratika FRDC ya lobi ete ezali pona ntombwa ya mampinga
Monsieur Yango na yeko évalué opération ya contrôle de ya effectif et armée na biso auto banda qui a de cela 30 jours
na Congo Brazzaville na ngambo ebalé campagne électorale topo bobetin tom tam tangwa po na maponami ya bayi sénat et bandi na ekolo et tokende bongo na Pointe Noire po na sango yango
Kosangana ki awa pona ebandeli ya kampanye ya ba election senatorial ozoya na avansu ka sanza oyo kosalama.
Nalina kanabiso na bozindo ya lelo to kolobela li kamali ya moto li pelaki lobileleki na commune ya Kadutu na Bukavu na Sud Kivu moto epelaka mbala ebele na esika e pona yango to kobenga bongo mukambi to pe commissaire to pe bourgmestre ya commune ya Kadutu Jean-Pierre Mizizi. Makambo na manso to kokende na bolai na yango na mwa ntango kasi ya mboto kopesa bino sango na bokuse. Seni misalami ya kubungisa maponami na ikolo Kongo Demokratike bimisi lelo nkombo ya masanga pe mangomba tuku motoba na motoba mapolitiki maimandi mami pona kozala na maponami mabakeli mibeko mukambi ya seni dini kadima alobi ezali mukano ya suka tepu esengeli kosilisa matata pe mpokoso ezali nkombo tuku nkombo koto tuku mibale na minei na kama mibale na tuku mitano nde e pesa maki kolanda mibeko kolanda maloba katina koleka koto mibale na misato na ndambo e pesa maki kama motoba na tukuminei na mibale e bwakisami Deni Kadima alimboli ete kaka masangato mangumba tuku motoba na motoba nde makukisi ndelo ya bondi mami pe tuku mitano na moko bakukisi angote kati na mangumba maye mandi mami ezali bongo na UDPS Tshisekedi ya mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika Felix Tshisekedi mangumba mabali mangambo ya MLC ya Jean-Bert Bemba ensemble pour la République ya Moïse Katumbi Tumbi AFDCA ya Bahati Mukwebo mukambi ya Sena, Dipro ya Constant Mutamba, Nouvel Elan ya Adolphe Muzito, Envol ya Delice Sanga ya Bia Kopesa Pe Kombo Lokola na Maponami, Mangomba Mabale ya Ngambo ya Vital Kamere, LGD ya Matata Ponyo, pe yepe loko la baki wakupesa kombo na maponami mawakonja mboka na masusu kati na mangomba maye mabwa kisa meza libongo na UDPS ya Bruno Chibala ya FCC Funus ya ya Joseph Olengankoy FP 2023 na PT ya Steve Mbikai Lidek ya Angel Makombo na masusu parquet général ya cour d'appel ya Kinshasa Gombe Sengi na misala minso mia Bokengi batika kuluka Kalev Mutondo mokonzi ya kala ya aner misala mia Bokengi ya ekolo Congo Democratique na liebisi procureur général ya parquet ya cour d'appel ya Kinshasa Gombe Robert Kumbu Fanzu Abimisi a komi ete Sengeli kosukisa kuluka Kalev Mutondo lokola tina ememaki bosenga ya bolukuluki bozali boye bozali lisusu te kasi procureur général alimbolite na bulayi maloba mayi Kalev Mutondo a mona kate uta sanza ya misatu ya 2021 si mana kufunda maana batu mingi pona monyokoli bazwaki na misalami ya Bokengi tangu ya zaki kukamba misalami ya Bokengi na bokonzi ya Joseph Kabila mokonzi ya kala bosambi sami bwa Kalev Mutondo bo bandaki tangu azalaki te kasi basambi libaye ba fundaki pe bango lokola mo baike baye ba fundaki ye na bazuzi lokola moyi politiki Jean-Claude Muyambo Joseph Kapepula Mulumba na basusu Kalev Mutondo apesa maka etumbu elongo na mokambi ya PPRD Emmanuel Ramazani Shadari pona kotia maboko mabaku na mapona mima sengelaki kosalama na 2018 pe kote lemela demokrasi kasi Union Européenne e pesa ki etumbu yango e uteki kolongola yango na sanza ya motoba eleki. Tumwa ya ekolo ya Amerika na Kinshasa, Lucy Tamlin akunduli elaka ya Washington ya kosale elongo na ekolo Congo Democratique na tina ya kubundisa mbongwana ya klima pe kubatela zamba pe mingi mingi batubayi wa vandaka pe basalaka na zamba. Kutanaki lilu na mokonzi ya ekolo Congo Democratique Felix Tshisekedi sima na mubembo ya mokonzi ya mboka ekolo Congo Democratique oya uti na likita ya Amazoni na Belém na Brazil epai bakonzi babi kolobi ba solola ki na mayimatali bo bateli zamba pe bo mati bwa molunge na mokili. Côte d'Ivoire ekotinda batoyon moko ya basoda bayango kati na kama mwambe na ndambo na koto yoko na kama moko elongo na maye ma Nigeria pe Bene na bikolo misusu na Niger po na kozungisa na makasi na ebonga mokonzi ya mboka Mohamed Bazoum uyu basoda babate la kai bakanga ki pe babotola ki bokonzi elobi mokonzi ya Côte d'Ivoire Alassane Ouattara CDAO likitali likitalian kitali ya bikolo bya Afrika ya West e sakola ki lusoda ba ko taboto la ki bokonzi ba kangaki mapata ma Niger pe ba sakola ki ete mampinga manso ma bikolo bya bapaya makokota na mboka na bango makozala pona kosala bitumba na bango bakambi ba bikolo bya CDAO bakokutana lisusu omokolo mwamposo mokoya pona kotala soki makambo bango makumi wapi soki basoda ba botola ki batomboki balongwe ata lobi tokotinda lisusu basoda te elaki Alassane Ouattara mokonzi ya Côte d'Ivoire au commissaire ya ONU pona makoki mamomoto Volker Turk na ngambo na ye a pameli le lenge président Bazoum azali kovanda na bokangami na basoda baye bakangiye nzoka ndeka kana Niger bunkoto mingi ya basoda ya bakonzi baye babotola babotoli bokonzi basangana ki lelo na base militaire moko ya France et payi bazala ki kozomela France. Koleka bato tuku mitano na mitano ba kufi na moto monene moye mozali kopila na Hawaii awa na Etats-Unis ya Amerika ndako mingi pe biloko mingi biziki etat d'urgence etiami pe mampinga mazali kusunga kuboma moto moye mopili uto mwa mikolo. Bozali kolanda sango ya mokili lelo utu Washington DC na lolaka la Amerika VOA Lingala. General Moindo Akili Mundoso oyo atalaka makambo matali ya inspection ya mampinga ma ekolo Congo Democratique azali na monili ya ekolo ekolo Congo Democratique pona kotala pe kuyeba motango ya basoda na ngambo eye mokambi molandi ya inspection ya general ya FRDC alobi ete ezali pona ntombwa ya mampinga ma ekolo eye tolanda boleyi boyango na Erikas Mwesi.
Mobembo mwaye momo memi na 3e zone de défense et sangisi bituka bia chopo Nord Kivu manye mampe Ituri. Na bokutani na ye na VOA Lingala, général major Mwindo Wakili Mundos mokambi molandi ya inspection, général ya mapinga ma école Congo démocratique a limboli ete opération ya contrôle eye ezali impona koyeba montango ya solo ya basoda. Tolanda général major Mwindo Wakili Mundos.
Naza na 3e zone de défense na ye kaka mission de service. Na bandaki na Kisangani à l'état major 3e zone de défense awa naza eza 2e étape Kisangani na sala ki réunion munene na ba commanda na commanda zone emoko commanda région et tout les a 2e phase monsieur yango na yeko évaluer opération ya contrôle de ya effectif et armée na biso auto bandaki ya de cela 30 jours na cadre wana et la farina la kisa ba commanda na biso na présence bien sûr ya gouverneur importance munene ya opération oyo po yango nde clé ekoti na biso to espérer na monter en puissance de notre armée tant entendu
na yango abiangi ba kambi banso ya ba unité munene ya mapinga kotosa mokano moye
il fallait ko la kisa ba commanda importance na yango po ba s'approprier opération yango et kolongo awa to ko continuer na 3e zone de défense et na kosenga bino ba journaliste ko continuer ko sensibiliser ba grand commandant importance ya contrôle oyo importance ya maîtrise ya ba effectif po mo konzia mboka aye bazo somba ba matériel ya ba soldat boni eza mission ba pesa ki biso na ministre ya défense il tient beaucoup à la montée à puissance ya armée na biso ya ngonde alobi instance organe par excellence ya contrôle outil de contrôle ya notre armée et ça la yango
ungambo na ye mwana mboka Kakule Kaingi Jospin azeli motango ya solo ya basuda ya école Congo démocratique pona kubundisa baye banso bazali kotungisa monyele ya école Congo démocratique asengi mpe réforme ya mapinga tumuyoka
gouvernement sala nyonso asala réforme ya armée après ko sala réforme ya armée a équipé armée après ko équipé armée basala nyonso kofuta armée wana bazo salaire ya malonga loko basi na bango bazala da de bonne condition bana na bango batanga na ba école ya bien bazala quand même na ba compte a banque bazala na appui ya gouvernement parce que lelo soki omoni okoma na baka okoya kukuta ba blessé baza prise en charge été okoya kukuta basi ne basi ya ba militaire ba kufi na fro ba veve militaire baza délaissé par le gouvernement alors tozo ko senga na gouvernement asala nyonso asala réforme armée
sima ya contrôle eye mbano ya solo ya basoda mama pinga maekolo Congo démocratique makuyebana Erika Smwisi kuna lulaka la Amerika.
Matendo mingi Erikas Mwisi Uto Beni. Na Congo Brazzaville na ngambo ye bale ya Kinshasa, kampanye electorale tope bobeti ntangwa pona maponami ya bayi sena ebandi na itando mwimba ya mboka torokende bongo na Pointe Noire pona kotala ndenge makambo maye mazali kosalama na Ferrand Idril Onyabuo Kian.
Balakulu tuku sambo ya engumape etuka Pointe Noire bazelami mokolo ya moponami pona kopona bampomba basena oileko ya maponami ya mokolo mwa tuku mibale sanza ya mwambe ya mobuto zali. Oyenguma matuma Pointe Noire bobeti tango alia ba monisi ba palati ya mouvance mopesa maki uboso ya binamabia lisanga lia mabonga ya politiki ya mouvance mwango.
Mokola lelo tosangana ki awa pona ebandeli ya kampanye ya ba election senatorial ozoya na avansu ka sanza oyo kosalama. Donc esengela ki lelo bala ki sabiso ba oyo esengeli biso en tant que ba conseiller départementaux puisque ba grands électeurs ezali biso toyeba ba nani baza ba candidat ba nani esengeli biso to tanga to pona.
Eleko ya mapona mima ba pomba ba sena mokosale meke si maimibu motoba kolandisa mama kumi mwabuku ya mibeko ya ekolo Kongo mopesa ya milongonia na balaku lingu mape tuka Pointe Noire.
Sala kampanye ya ba senatural to bandi Oyiko Lakisa na ba conseil départemental municipal ba candidat au majorité présidentielle a choisi on a pour affronter élection sénatoriale au Rwanda. Donc aujourd'hui na ba conseil la biso que vota la batona bido go voter bango. Et pour ça le makande wana parce que élection sénatoriale et ça élection il y a ba parti politique. Donc il faut pas militer à parti politique. Et parti et ça nous cause à la conseiller. Il faut donc s'appeler ascenseur d'un parti politique pour voter par contre à parti.
Oui, Ngouma Matouma Pontenoir, Bazali na Motango, Mwa Motoba, Bakopona Mapona Kozungisa, Sika Sena. Na boibeti mapona miwango mokosale mokolo ya tuku mibale sanza ya mwambe mubuko toibale na tuku mibale na misato. Ferran Onyabuo, Pontenoir, VOA.
Matondo mingi, Ferran Onyabuo, Kian. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo na Washington DC na VOA Lingala uto Ingumba mokonzi ya Lola kala Amerika.
Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala.
Mboti na bino banso, lelo na linaka na biso na Bozindo ya lelo, toko lobela, li kama le wite kiko sale ma lobilu leki na Bukavu, na komine ya Kadutu, ipai ndako nzike zika ki, ezali mbala liboso te kasi esala makambale ebele, lelo to bengisi bongo mokambi ya komine ya Kadutu, mwana mboka, Jean-Pierre Mizizi pona ko limbo la biso yango mbote mwana mboka Jean-Pierre Mizizi.
Oui mbote mingi Edi Essence.
Yebisa biso likambo te okaki mote pela kilobi na commune yo Kambaka e salamaki ezalaki nini penza ndako bonu eziki ezalaki nini penza.
Oui, lobi na ba 12h 13h kuna moto pela kina na Kapie Mosala, na avenue Ulindi. Owana, nbanda pe banda ki ozika, nde ba bengi so poto tinda, to yedi sabaya service anti-incendie ya commune, et tinda camion anti-incendie po e moto wana, e ziki sa banda ko ebelete. Nde, camion e komi, sala ki Mosala nango, de tomoni 13 maisons et dikaki mais wana incendie ça avait quand même maîtrisé na ba jeune na ba pompier ba ba sala ki ko sali
kasibo yebi motango andako boni eziki e bebi sami ete makamo su sa mabe oui salami lokola ba dega
bon ba dega ezali ndako wana 13 o dikaki biloko nyote andako ezikaki nango batu siko baza ba famille bele baza sans maison sans habitation po biloko na bango na ndako na bango nyonso ezikati ata ba fete eza mingi na ba document pe ba identité nyonso wana ezikati na bandako wana
kasi toyoki na tomoni na radio Kapi etangi ndako tuku mibale eziki motango yango endima mitelo bino to ezali kaka bosuki na zomi na misato lokola bolobi wana
ezali zomi na misato nde yango ezikaki heureusement parce que kamio ezalaki anti-incendie po yango nde esalisaki po moto efe propage na bandako delete mpona ba mboka ba mbula mususu andako ezika peza la kaka même moi ebele ero tozaki na ba camion zandite andako soki eziki o eza bandako ya planche mingi mingi o ezika ka mingi eza bandako ya planche iko soki moko ezi moto epelisa kaka pese kapie mobili me lobi ezalaki bongo te
kasi nini pende epelisi moto wana ya lobi.
Bon, je dis avant l'enquête et aboutir, mingi ba le bisaka biso ete sous ses alliés et banité. Yango tozana ba enquête, toki ba enquête et aboutir ndo koyeba sous ezalaki sous nini. Mais mingi mingi ba sous ya kopelisa moto awa eza ba connexion ba batterie et ça va connexion avec à signer à panneau solaire et ça va connexion avec à courant électrique ou il y a pas d'aulage ni on va moto yo ya snel va vu frauduleusement sans permission à snel ce va continuer dans d'autres boutons et ça courant ya snel snel est comme compagnie ou et ça va dire courant on a l'amboka c'est quoi ça va tout va soit comme moto frauduleusement basi nanda ko oyeza na contrat snel basi nanda ko na bango so ba connexion mabe wana yango pepe sakamoto ape moto ezwi ekoti na banda ko ya ba voisin wana de la source ebele oyi pepe sakamoto na mboka siko ba kozo e favoriza kape oyezo sala ke moto ke se propager mbangu eza ke omoni to uti na periode ya bitumbawa ba kwase na biso Rwanda oyezo mema ba soda na ye na ba bandi misusu awa ba Congo siko bakoti na ba mboka ba quartier ba village ba kree ba insécurité kuna bato bazoya na ville yakoka kukoluka sécurité siko lokola baza na moyen mingi te batundi bamonga ndako ya matiti tene ba planche siko mandako wana erezistaka na moto te soki epeli boye ezwi quartier mobimba wana nde na kadutu na biso awa eza bandako ebele ya ndenge boye batondi yango nde mingi ezopela na bakartier na biso awa
si moto epelaka mbala mingi na kadutu pe na Bukavu ezalaka mpona makambo olobi wana to pe ezalaka mpona ntina mosusu
mingimingi eza ba makambo wana nde efavorisaka yango bo bantina mosusu ekozala me ndenge nayebisi yo lokola avant to sala ba enquête bayebisaka biso mbala na mbala ke koz eza nano eyebani nanu te me soki tofuye buke mingi tokutanaka ke eza bakoze ezaka oyo nalobaki me ekozala mpe ke wana toza vraiment dans les enquêtes ezikozala te ke baza eza bato mosusu bazosala ba incendi criminel na ba quartier mosusu kasi wana toza vraiment encore dans les enquêtes toyeba soki ekozala vérifier
kasi mikano nini bozwi utope bozwa mpo kopekisa ete mbala na mbala moto wana ezi kaka estce bo lokola lobi bato basalelaka swat ba batteri ya ba cellule photovoltaïque na ba chargeur ya ba telefone na masusu bosalaka nini mpo bato bazwa bayeba bazwa mayele mpe bakebisama
Tangu mwandambu tomandaki ba sensibilisation avec l'appui ya gouvernement provincial po toyebisa batu ba danger ya kosalisa biloko oyo epekisami biloko oyo eza na ntina te biloko lokola bachargeur ya mbata lokola ba connexion ya babatteri tant que mutu azala na formation na biloko wana tozo sala ba sensibilisation toyebisa batu avant d'utiliser les professionnels pour les installations et les batteries, les cellules photovoltaïques dans le monde, pour les copies qui sont dans le monde. Et ça, c'est un mot qu'on a connexion électrique. Pour le courant signal, c'est que ça va trouver un vrai technicien, ce qui nous a demandé pour une côté de courant, pour le signal signal, après ça, il y a un technicien. Bao ba yedi mosala bao ba ko tia la yo moto ni na ndako o e fixela yo ndako te e be fixela yo biloko na ndako nyoso te wala toza kana ba sensibilisation jusque là
kasi bato nyoso bazwa makama ndako na bango ezika po esala makamba na mbala ba komi wapi bozwa mikumba na bango to bosungaka bango nde nini
bon tozo sunga bango na niveau misato niveau ya liboso eza biso na commune na biso na ba moyen muke oyo toza na yango soki bandako eziki boye tosali mbangu tosali mwa provision ya biloko ya kolia topesi bango po mbala na soki bandako eziki boye ifo oyeba ke biloko nyonso ya ndako ezikaka na biloko ya kolia nyonso eziki eza wana priorité to pesa kabiso commune ya Kadutu. Siko niveau ya mibale ezaba koyo basungaka ezaba ONG national international ou ba humanitaire ango pe basungaka na biloko ya kolata bilamba biloko pe ya kolia na biloko mosusu lokola ba biloko sanitaire ou ekolo sala tali sabatoana na ko komela mai ko pakola ko sokola biloko ndenge wana siko eza niveau ya misatu eza niveau provincial na niveau national bango balukaka ndenge soki bandako eziki boye batia mwa sécurité baheberge bato wana de manière provisoire pe basala na niveau national soki vraiment eza etandi monene oyo ezikaki ba niveau national etindaka mbongo okosalisa bato wana batonga bandako na bango lisusu voilà un peu ndenge tosalisaka bango. Mais il faut koyeba ke ba difficulté ba epele soki esandi ezalaki moke lokolo toyaki tozwaki na toti na ngolo vi bon baete eza kaka baete ya awa niveau communal na niveau provincial kaka
poto silisa tango lisusu ekomi na suka atokaki lobi likama lisusu esalamaki ekole ekweyaki ezalaki nini mpenza pembeni wana kaka.
Oui, ezalaki na commune voisine na biso babengaka Bagira, commune ya Bagira, wana ezalaki ekole baenseignant bazalaki na réunion kotala programme ya rentre scolaire ya oyo ekosalama na septembre. Mais ndako na bango oyo ekole na bango on ne sait pas toyebi mpona nini ekweyelaki bango nande batumisano bakufaki na incident wana. Me bakoze lokolo tuni nini kozala koze na po ndako ekweya tokokanisa ke peut-être eza la materiel ya construction ekeseni te nde basalelaki mpona kotonga ndako wana oubien balibe nde ezalaki ya kalite de bonne qualité. Donc, ma cause est cause à la révéler. Parce qu'il faut battre la vraie cause il y a solo et Sengeli pour enquêter ça les mains pour battre la cause de la kinine.
Matondo mingi ezalaki esengo mingi koyambayo ezali mokambi ya commune ya Kadutu na Bukavu na Sud Kivu tolobeli bongo moto epelaka mingi mingi pe likama lisalamaki lobi na Kadutu ndako mbilokola oti koloba zumi na misato ezikaki tosololi mpona yango. Matondo mingi mwana mboka Jean-Pierre Mizizi.
Matondo mingi mpona lobi
ezalaki mwana mboka Jean-Pierre Minzinzi wazali bongo bourgmestre to mokambi ya commune ya Kadutu na Bukavu na Sud Kivu epai tolobeli moto mopelaki lobi l'équipe ezikisaki ndako koleka zumi na misato moto epelaka mbala na mbala na esika eyei na etuka ya Bukavu tolobalaki yango yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo. Kasi ya motuya na sango ya mokili ya lelo ezalaki seni misala mia kubongisa mapona mina ekolo Kongo Demokratika endimi kaka mangomba pe masanga mapolitiki kaka tuku motoba na motoba mayi makokisi ndelo ya bondi mami pona mapona mi mabakili mbeku makoya na ekolo Kongo Demokratika nzokande na ngambo ya ebale na Kongo Brazzaville pe kampanye elektorale tubu beti ntangwa pona mapona mi ba senateur na sena ebandi na ekolo eye tukendaki bongo na Pointe Noire po na kolandele yango nzoka nde tukendaki tuzongaki pe lisusu na monile ekolo Kongo Demokratike epai mokambi ya mai misala ya kotala to pe ya inspection general ya mampinga ma ekolo Kongo Demokratike general Mundosa oyo azali kosala mosala na monile ya ekolo Kongo Demokratike mpona koyeba soki motango mwa basoda bazali boni awa na États-Unis bato koleka tuku mitano na mitano nde bakufa
kofi na moto mwazamba mayozali kopela na Hawaii. Etat d'urgence salami pe mampinga ma tindami ne sika yango po na kosunga pe kubatela bana bamboka yango nde sukisi sango ya mukidi ya lelo tupesi bino banso matondo pobolanda kibiso tupesi pe matondo mingi na Fatou Makalala Alimasi na Sidrak Franklin ba ebazali onzela ya masini toko kolanda lolaka la Amerika mingi mingi VOA Lingala izaraki wabino